Quiero que tenga sopado, nene. Quiero que tenga sopado, nene. ¿Será que tenga espinacas? ¿Será que tenga
maracas?
¿Será que tenga feijón? ¿Será que tenga
chabrón?
¡Eum! Que tenga sopado, nene.
Quiero que tenga sopado, nene.
¿Será que ten fariña? ¿Será que ten
galiña?
¿Será que ten macarrón? ¿Será que ten
mandilón?
¡Eum! ¡Dos! ¡Tres!
¡Un, dos y tres!
Quiero que tenga sopado, nene.
Pois o que ten asopado o nené tal vez non o que iramos a ver, se quen a cociña é Escarlatina, cociñeira defunta, ela que fedía a cortello, a latrina, porco, a estrume, a cloaca, a cu de xabaril, unha mestura dos cheiros máis fedorentos que imaginar poidamos. E non obstante, como non querele, non debe ser por calquera dos seus pratos. A receita de Escarlatina fascinou a todas as lectoras e lectores galegos e tamén a crítica do país, e o recendo da súa cociña chegou, disque, ate os corredores mesmos da Moncloa. O Ministerio de Cultura, por recomendación dun egrexo xurado, ven de conceder o Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil o libro da escritora viguesa Ledicia Costas, que editou Edición Xerais de Galicia. Ledicia Costas, bo día e parabéns.
Hola, moi bo día, moitísimas gracias.
Saúlle gorentoso o caldo a Escarlatina, non? Sí.
Carai, co mal que co que fedía, non? Co mal que cheiraba, que ben saíu.
Unha receita diferente de Escarlatina. Ao principio tal vez a algunha afástase do prato con medo, pero cando proba todo o mundo queda engaiolado, fascinado. En que é diferente este premio que lle veñen de conceder a esta obra, que che veñen de conceder doutros moitos que xa recibiras por esta obra?
Mira, se son sincera, non sei que dicir, non sei que ten Escarlatina que non teñan outros libros. O mellor, os outros libros tamén o teñen. É que creo que non son a persoa máis indicada a decir que ten o meu libro que non teñan os demais. Eu só podo dicir que o escribín con todo o agarimo, con toda a emoción, con todo o corazón, e que nada, que quería escribir unha historia que a min me emocionase para intentar emocionar o lectorado, non? E aí está.
O propio galardón en sí, este recoñecemento, o feito de que veña desta volta de fora de Galicia, onde nunca sabemos se lle prestan dende logo a mesma atención á literatura galega que lle damos nós, fai algo diferente esta mención?
Home, claro, por suposto, porque, a ver, para min é unha honra e un orgullo, non, que un xurado como ese, con xente de todos os puntos de España, pois lle conceda o premio a unha obra escrita en lingua galega, que eles leron en lingua galega. E iso ademais destacaba unhas persoas do xurado, sí, non? Unha persoa de Andalucía comentaba que bueno, que ela lle lera o libro en galego a rapazada de Andalucía e que lles encantara, non? Que os enganchara, que conseguiran gozar coa obra. Entón, eso para min, que a literatura galega e a lingua galega, non? Pois, pois de algún xeito teña este recoñecemento, é o mellor premio, é fantástico.
Despois hai outro elemento que, claro, bota unha ollada a relación de autoras e autores galegos premiados con este mesmo galardón: Agustín Fernández Paz, Fina Casal de Rei, Xavier do Campo, Paco Martín. Eu imagino que verse a carón deles aumente ainda moito máis a fachenda.
Claro, é que son os nosos mestres e as nosas mestras, son os nosos referentes. Eles teñen moitísimo mérito porque empezaron a escribir, eles e outros que non están nesa nómina, Concha Blanco, Antonio García Teixeiro, sí, e moitos outros, non? Que empezaron a escribir literatura infantil e juvenil en lingua galega, cando aquí non había nada escrito prácticamente, non, de infantil e juvenil. Crearon os bimbios, eles foron pois construindo as columnas do edificio. Sin esa xeración que nos precede, nos pois non estaríamos aquí probablemente, e a literatura infantil e juvenil pois non estaría, non, a altura en xeral que está, non, en Galicia. Entón, claro, moita responsabilidade estar aí ao lado deles.
Un pensa como lector que unha das cousas máis fermosas que hai é lembrármonos sempre dos libros que máis nos gustaron cando nenos. Podemos pasar moitas páxinas, moitas follas na vida, pero sempre lle reservamos un lugar a aqueles libros primeiros, os que máis nos gustaron. Eu citaba agora a Paco Martín e recordo perfectamente das cousas de Ramón Lamote, un libro que me encantara de rapaz. Que pensas agora ou imaginar que Escarlatina poida ser ese libro para moitos lectores novos e novas que o están lendo agora e que pasarán os anos e se lembrarán del con ese terano nese lugar especial?
Bueno, moita emoción, e toda esa emoción me acompañou desde que o libro foi galardonado co premio Merlín, ¿no?, de Edicións Xerais de Galicia, e logo pois empezou un percorrido moi intenso por moitos centros de ensino de Galicia. Cheguei ata Fonsagrada, nada máis, sí. Digo Fonsagrada, nada máis e nada menos. Foi un percorrido aí moi intenso, e a rapazada me recibía con moita emoción, ¿no? Sí. E encantados co libro, e eso foi e está sendo pois moi emocionante, que non teño outra palabra que emoción.
Quen non lera Escarlatina Cociñeira de Funta estea a recibir impresións pois arrepiantes polo seu aspecto, ou mesmo que lle pareza que fede un pouquiño o libro antes de achegarse a ele, ve en el cousas de mortos, como lle podemos quitar esa aprensión primeira? Que é o que conta esta obra?
Bueno, é unha obra de humor macabro onde se mencella o tema gastronómico co tema da morte. Eu quixen desmitificar o tema da morte, non? E falarlle a rapazada de xeito así bastante directo, pero sempre tirando do humor, non? E do divertimento e do gozo. Falar, bueno, pois da perda, de como se asume, non, a perda dos seres queridos. A historia central, bueno, pois conta como se reatopa Román Casas, que é o personaxe principal, non, o prota, como se reatopa co seu avó, que leva pois un tempo morto, non? E alá vai o alén mundo, o mundo dos mortos, a abrazar o seu avó. Bueno, pois hai un pouco de todo. Hai humor, hai cousas que feden, efectivamente, e hai tamén, creo, que sensibilidade, e creo que tamén hai problemas sociais que están aí reflectidos. É unha receita con unha mestura importante.
Unha receita que ademais leva un adobío importante ou casi imprescindible, que é ese imaginario gráfico que te axudou a crear Víctor Rivas.
No, claro, é que eu creo que o papel de ilustrador, o papel de Víctor aquí é fundamental. Os rapaces e as rapazas quedan fascinados, quedan engaiolados coas ilustracións do libro. Creo que era o ilustrador que tiña que ilustralo, porque fixe un traballo para min magnífico. Creo que se complementa moi ben o texto e ese imaginario gráfico, como ti lle chamas, non, que ele inventou. Creo que bueno, que se complementa e que conseguiu reflectir moi ben ese mundo que eu quería transmitir por medio das palabras.
Dicíasnos hai un intre que non esti tal vez a persoa que teña que falar, pero pasou xa como un ano de percorrido esta obra, este libro Escarlatina Cociñeira de Funta. Chegaron moitas críticas boas e lecturas. Aprendiches algo novo con ela sobre a obra, cousas nas que non pensabas cando entregaches?
Sí, por suposto que sí, claro. É que cada vez que hai unha crítica, pois eso é o bo da crítica, o maravilloso da crítica, non? Que ves que hai outras persoas que perciben cousas que ti nin sequera viras. Por exemplo, hai unha persoa que fixe unha crítica, Celia Méndez, que falaba das referencias de Castelao, non? E falaba dun ollo de vidrio, por exemplo. Sí. Eu cando lín dixen, carai, carai, efectivamente non o pensara, non? Pero para min, claro, Castelao eu teño, vamos, na cabeza desde que son alumna de instituto, que sempre me fascinou, e en cambio non pensara, non, nese vencello. E o vin, e bueno, como este dato, moitos outros, non? Moitos detalles, claro que descubres cousas novas eu cada día.
Igual que aparece pois esas lecturas de Castelao, que o mellor estaban aí dun modo non consciente nun momento, claro, da escrita, Que outros elementos lle botaches a este caldo? Onde advirtes ti que fuches collendo un pouquiño desta receita, isto de daquela outra? Porque, por exemplo, un ve pues, precisamente as ilustracións de Víctor Rivas nota esa semellanza pues, co universo, por exemplo, de Tim Burton, do cineasta. Que cousiñas hai por aí?
Pues mira, está Roald Dahl, está Ángela Sammen Vandenburg, que non sei moi ben como se pronuncia, pero foi a autora del Pequeño Vampiro, que era unha colección de libros que a mí me fascinaban cando era pequena, eran libros de cabeceira. Está Miyazaki, que é o meu director de cine tamén de referencia, non? Está Tim Burton, está a Bola de Dragón, que son de exageración xabarín, non? Que se criou vendo Bola de Dragón, merendando polas tardes diante da tele. Hai moitos, está Astrid Lindgren, moitísimos referentes que están aí, algúns de maneira evidente e outros un pouco máis disfrazados, non? Pero aí están.
Hai que facer daquela un pequeno exercicio de concentración, de recordar que é o que aún entusiasmaba cando lía como neno, como nena, para o mellor lograr esa conexión cos lectores de agora, pequenos.
É que eu creo que esas lecturas, non, que esa emoción que sintes cando eres unha nena, non, e estás lendo, eso logo non o vives coa mesma intensidade. E eu estou sempre continuamente con esa teima, non, de non perder ese referente. E me parece básico, me parece fundamental. As lecturas infantís marcannos para toda a vida, que non se esquecen.
Antes tamén comentabas, Ledicia, desta literatura infantil e xuvenil que temos en Galicia, que é vizosa xa dende hai moito tempo. Que liñas comuns advirtes nela? Por que este éxito que teñen os libros pros máis novos?
Sí, a verdade é que a literatura infantil e xuvenil galega pois está en auxe e sobreviviu moi ben a crise, con toda a fouteza, e está aí resistindo. Temos moi boas escritores, temos moi boas escritoras, e eu creo que o que comentaba antes, que isto lle debemos a xeracións que nos precederon. Non sei que nos distingue do resto, non, que se escribe por probablemente nada, non sei en que é singular a nosa literatura. O que sí podo dicir é que a nosa literatura infantil e xuvenil é unha literatura de calidade, e que temos autores e autoras que están aí, que veñen pegando moi forte. Hai nomes aos que non se lle pode perder a pista. Podría decir aquí, pues, unha chea deles, e creo que eso é moi importante, e temos futuro, e eso creo que, bueno, é esperanzador. O futuro que ven detrás, pois, é esperanzador.
Unha literatura a que abriuse unha, que se abriu unha fiestra, que é a revista Criaturas. Nos coñecemos aquí no programa, e tempo xa faláramos con Daniel Landesa, que a coordina canda ti. Que tal lle vai a esas criaturas?
¿Cómo, perdón?
A revista Criaturas, de literatura infantil,
sí.
¿Qué tal lleváis? Sacaste dos
perdón,
números.
Non entender a última parte. Vai, lle ben, de feito, estou así un pouco avergonzada porque estes días me dedican a min. Levan desde luz dedicándome a min entrada tras entrada, entón, claro, póñame colorada. Vai, lle ben, de feito, xa estábamos, xusto cando surdiu o tema do Premio Nacional, andábamos argallando xa o seguinte número que temos intención de sacar no mes de decembro. E foi un soño, non? O de Criaturas, percibimos que faltaba na literatura infantil e juvenil, non? En Galicia nos faltaba pois un referente onde abeirarnos a todos, ilustradores, escritoras e demais, non? E entón por eso inventamos, dixemos, pois xa que non existe, hai que inventala. Así foi un pouco como naceu Criaturas. E bueno, esperamos que siga medrando, que pasa que temos que ir aí pouco a pouco. Pero xa che digo que para o mes de decembro imos ter novo número, e logo para o 2016 imos sacar un especial vencellado ao Salón do Libro de Pontevedra.
Fantásticas novidades polas que agardar.
E algunha sorpresa máis que temos reservada para final de ano, que xa sacaremos tamén.
Se alguén que este a escoitar non sabe da revista, dende aquí xa lle recomendamos que está na red, está na páxina web criaturas.gal, aí podena consultar. Ledicia, non é, por suposto, escarlatina o único libro que publicache recentemente, tamén está un animal chamado Néboa. Que tal lle vai?
Bueno, valle moi ben. A semana pasada me informaron de que se esgotara a primeira edición, E dixen eu, bueno, pois xa está, esta era, vai ser a última boa nova, así que pecho ano. E logo veo isto, moi contenta coa crítica de que xirou todo en torno a un animal chamado Neua, contentísima con esta reimpresión que están agora, está no forno, agora mesmo se está cocendo xa a segunda edición. E a verdade é que contentísima, moi satisfeita, moi satisfeita.
Xa unha última reflexión para rematar, unha das leccións que podemos tirar deste premio que che veñen de conceder é que non é tan mala escolla a lingua galega para facer literatura e sair polo mundo adiante ter o impacto necesario.
Non só non é mala escolla, senón que a mí me parece a escolla. Uh-huh. Eu aquí quero facer aí, non sei como chamarlle, unha pequena defensa, non? Eu fun escolarizada en galego e uh-huh. era unha rapaza que era castelán falante. E gracias ao sistema educativo e gracias á literatura infantil e juvenil galega, convertinme pois en galego falante e en escritora en lingua galega. Creo que non teria sido posible tal e como está agora mesmo a lei e tal e como está o galego na escola. Entón, creo que hai que facer autocrítica nese sentido e que os poderes públicos deberían reflexionar.
Pois é unha reflexión coa que quedarmos. Tal vez Escarlatina non lle servise sobre mesa a algún que outro que anda pues, legislando de según que maneira. En fin, mais nós sí que gozamos da carta completa de todas as receitas desta Escarlatina, cociñeira de Funta e o Premio de Literatura Infantil e Xuvenil que concedeu o Ministerio de Cultura do Goberno Español neste ano 2015. Libro de Ledicia Costas, editado por Edicións Xerais de Galicia. Ledicia, aproveitounos moito esta conversa.
E a min, moitísimas gracias.
Moitas grazas a ti e parabéns unha vez máis.
Gracias, un saudiño, ata loguiño.